Sirantolanta bunagun kan farafina gun kan Joliba Athletic Club ni Maroc Association Sportive de Forces Armées Royales ye filɛ nin bin kɛ simase sila kanakolo fan fila bɛ fɛ. Sirantolanta ɲɔgɔndan don min tɛna kunu araba novambro kalo in tile fila san 2022 in na Stade du 26 mars la Bamako. A sirantolanta ɲɔgɔndan bɛ don Coupe de la Confédération saison 2022 2023 tour de cadrage tagali hukumu kɔnɔ. Joliba degele karamɔgɔ Seku Sek Bako y'a yira ko a bɛ faamu ale ka sirantolantana caaman sɛgɛnna ka da kan u caaman yera kɛnɛ wɛrɛw kan Mali tɔgɔ la tile damadɔ ninnu na. Jaabi ma juguya.
An tun bɛ ka siran mun ɲɛ o ye batiri ye, an tun bɛ ka siran mun ɲɛ o ye ninnu ka bido ye. Ala y'an dɛmɛ, n b'a fɔ ka tila ka segin a kan, k'an kunnadiya paseke a ye moment donné u y'an sɛgɛn. Paseke n'i y'a an ka ekipu ta k'a lajɛ, ekipu kuloman wɛrɛ tun ye mɔgɔ minnu ye n'o ye Fadi Nankuma ani Alu ani Kalaba, olu bɔra U23 la. Kalaba yɛrɛ min avec blessure, n'a y'a jateminɛ bandi tun b'a sen na, à peine a bɛ boli. Fadi Nankuma Alu, ils n'ont jamais su récupérer, c'est des jeunes joueurs. Ni matchs tout tout là, des matchs de ce niveau, je pense que c'est très très compliqué.
Alou Doumbia, Joliba Athletic Club c'est dans le temps boulot, qu'est-ce que nous avons
fait? Nous avons fait imposer avec la manière. Mais nous avons fait un sort, on a tiré à l'ébi, parce que nous avons fait un ballon. On a fait un fin, on a fait un fin, on a fait un fin, on a fait un fin. Bien, nous avons fait un fin, on a fait un fin. On a fait un fin, on a fait un fin, on a fait un fin. On a fait un fin, on a fait un fin. On a fait un sporteur, on a fait un fin. On a fait un fin, on a fait un fin. On a fait un fin, on a fait un fin.
O kumakan kelen don Nankuma Keita bolo, ale ye Joliba sirantolantana ye.
Ni bisa wana mais o tɛ se ka bali k'a fɔ ko an tɛ se ka kalife. An nakun kun ye ka victoire de kɛ, ala ma se ka victoire nɔgɔya. Ni ala nana match nul fɛnɛ d'a ma an b'o minɛ 0-0 an ma bita, ala fo ka ala barikada. An be retour préparé toujours, an be min fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn na motive ka ɲɔgɔn na encourage entraînement na, an be se ka match préparé cogo min na. Comme d'habitude an be match tɔw préparé cogo min na, an be nin fɛnɛ préparé ten ni ala sɔnna ma a be ɲɛnabɔ.
Ɲɔgɔnda kosegini be tan Novembre kalo ni tile 9 nata Maroko kaw fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore kala selido.